20. jūnijā, 2012. visi tiek aicināti uz Čiekurkalnu tirgu, kur jebkurš var piedalīties aplīgošanā, jo šajā dienā ir pieņemts, ka Čiekurkalnu tirgu visi tirgotāji ļoti gaida līgotājs. Šajā reizē pie mums Čiekurkalnā būs folkloras kopa Rija. Savukārt 20. jūnijā, 2015. Zagužkalna parkā un estrādē, nu jau trešo reizi rotaļas un dančus rādīs Rīgas danču klubs, un šo pasākumu vadīs Ilga Reizniece, kas arī visiem tātad iemācīs, kā tad ejamas rotaļas un kā vecami danči jāņos. 2018. uzzināsim, kādas tad ir senās Pārdaugavas tradīcijas, un par tām mums pastāstīs Hāgenskalna muzikanti, kā arī šo pasākumu vadīs viens no Latvijas pazīstamākajiem folkloristiem, Ilmārs Pumpurs.